9-чы пастыр. Иисус кеме одырып, нандыры кезіп, позының сарын зар келген. Ненжеді кізі аның зар, шулері поз кізіні түзегінің хадух ақыл келген. Иисус оларның андық кертін стерін көріп, ақыр шытқын кізетен, өрін ол, сенің шазықтарын позылтшы алар. Аны естіп, Моисей шекепілік жилерінің хайбрезі сағын салған. Ол Худайның үлгізіне кірісше. Иисус оларының сақыстарын пілсалып, ден. Нұға шүректеріңді әді қомай сақыт шазар. Сенің шазықтарың позылтылт шалар дергі ойбы, алай тұр пас шүрбі. Кізі олғының пөшірді шазықтарыны позылдар үлгізі бар. Сырыран зынам оқ көріп аларзар. Аның ол шүлері пос кізетен. Тұр түзегіңні алып-алып, ебінзер бар. Ол кізі тұрып, ебінзер барып сығын. Анзын көрген кізілер оға таңны пырғаныр. Шазық позычын пазайымны жын үлгіні кізілерге бергені үшін Худайны сабланыр. Андартын келшеткенді, Иисус албын шығжын Матфей кізінің 9-ты отыршытқынын күрсілгін. Аның аға ден, менің сом жапар. Матфей тұр келіп, аның сон жапарған. Иисус Матфейнің тұрызында азырын шытқын тұсты, Андар албын шықшыңнардың көп кізі, шазықтық санал шытқынардың да көп кізі келген. Келіп олар Иисусының пазөгірінжілерін ақады азырынырға одырғаныр. Фарисейлер аны көріп, Иисустың үгірінжілеріне шоқтынғаныр. Нұғасырының күрітшіңер албын шықшыңнарының пазы шазықтық кізілерін ақады азырынша. Иисус аны салып, тен. Хас кізілерін емес, че ағырғылар емжіні керек сидірлер. Барыңар, мен тайығының емес үлжей керектіп шем, тіп базылған сөстеріні піліп аларға күстініңер. Мен пер арық шүректі кізілерінің емес, ше шазықтығыларыны, шазықтарына қиып ұлзынар тіп қығырарға келгім. Аның Иоанның күрінчілері бас келіп, Иисустың сұрғандар. Нұға біз фарисейлерінің қады ораза көп тұтшабыз. Сенің күрінчілерің тізің ораза тұтпен жалар. Иисус оларға нандырған. Епше алшатқан ол тойды алжыларынан қады пылзы, олар мөңіз пұларылыр бізі. Шех оны қоншатқан олыны оларының арызының апарып зір күнлер келзі. Анды да олар ораза тударлар. Бірде кізі ергі кебізіға найыстың намышы салбыз. Андық намышы ергі істі тали тартып, тезікті олым ұлғы етсілер нозы. Найыткін қызылар ағаны да ергілін парған тұрсыға ұр бенжалар. Әде ұрзы, Ирге дысталыл парыр, анды дараға да төкіл парыр, идысте базы немеш арыбыз. На арығыны тізін, на тупы дыске ұрсылзы, арағы да идысте үрібіз. Иисус иде чоқтыны подырғын тұсты, бір пастық кізі пас келіп, аның алынды тізіке түзіп алдынғын. Хызым сағымны үріп барды, шесен парып, андар холын салзан, ол тұрыл келір. Иисус тұр келіп, үгірінжілерін ақады, ол пастықтың сон жапарған. Ол тұста 12 жыл ғана ағып ағыр шатқан епше, Иисус саркестінің пас келіп, аның кебазана қолын тертіп сүкін. Епше істінді сағыт салған, аның кебазана теңзім оқ, шазылып барар бін. Иисус айлынып, аны көр салып, тен. Хорқпы қызым, сенің кертінізің сен арышылыды. Епші ол тұстан сғары қазықтан парған. Пастықтың ебін зер келгенді, Иисус кізі үрен шерді қобрық ойнып шытқынарыны, пазы шобыға пастырған кізілеріні күрсілған. Қызы жақ үрібен ол ұзыпша, аның арпарың артен оларға Иисус. Ше кізілер тізің Иисусға қатқырғанар. Шыны сғар парып сғынарынды Иисус кір келіп, қызы жақты қолының туды бысқын, қызы жақты зан тұр келген. Пунемедің ертлас, прайшы жертары парып сұғын. Иисус андартын паршытқын тұста, аның сонша үкі қарық шық кізі парып, қысқырған, айыдық біске Давидтың теолі Иисус. Иисус тұразар кіркелгенді, ол қарық шықтыр сон жоқ. Әнді де Иисус оларға тен. Сірірні еніп боларыма кертінше зірбі. Яхан бігі бісіндірген ұраға олар. Анды да Иисус оларының қарықтарына қолынан теп, тен. кертіністерін хостры болзын. Оларның қарықтары асыл бірғыныр. Иисус оларға қатығылынып тен, көріңер пірдезі білбізін. Ше олар сықтоқ, бірай ол шірге Иисустың аршоқтары дыбысқыныр. Олар сықпари ғаннарындоқ, Иисус ар тілі жоқ, айна қаптырған кізіні ақыл келгенір. Айнын ысқары сүрдөк, ол кізі шоқтын сықын. Кізлер ол неме қайқып шоқты сықыныр. Израил ширинди мындык неме хажында болбан болгон. Фарисейлер тизин ол айналарны айнылар ханынын күзүнө сүрбүсөт деп шоктусканлар. Иисус синагогаларды өгүрө деп тигир хан ширинеңер шахсы хабарны шоктап, аймак басқа агырлардан паза сах шоктунустардан кызларны эмнеп ала, прай сарлар же паза аллар же шүргөн. Хадыр шишох майық барып, астық шыр шыткен қойлар шілі шыл ұспарған шынларына көр салып, Иисус оларға айып барған. Анды да ол үгірінжілерін етіпше. Кесшен ас көп, шетоғын жын кіз асқынақ. Аның ар пухыры әзінің, сұрының ар, қырызынды тоғын жын кізлерін әссін.